kulantii wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka caalamba waxaynu ku qaadaa dhignaa dhacdooyinkii ugu waaweynaha ee dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu booqasho uu ku kala bixiyey dalal dhowr ah oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya waxaana uu la kulmay madaxda dalalkaas oo ay ka mid yihiin uganda ethoobiya iyo jabuuti wuxuu madaxweynuhu kala hadlay dalalkaasi in ay soomaaliya ka taageeraan dagaal uu dowladda soomaaliya sheegay inay iclaaminayso ka dhan al-shabaab arrintaasi waxa ay sidoo kale daba socotay weerarkii dadka faraha badan ay ku lameen ee ka dhacay isgooyska suube 14-kii oktoobar goorinow ayaanu qodobkan falanqayn doonaa sidoo kale dhacdooyin kale toddobaadkana dhacay waxaa ka mid ahaa dalka kenya waxaa ka dhacay doorasho aysan mucaaradka ugu weyn dalka kenya ka qayb galin toddobaadkan iyadoo caarikaasina ay dadku indhaha ku hayaan isaguna qodobkani goordhow ayaanu falanqayn doonaa isla dhacdooyinka toddobaadkan deegaanada somalilan waxaa ka bilowday ololaha doorashooyinka ay xisbiyada saddexda ahi ee somalilan ay sameynayaan waxaa xisbiyada kale ah kulmiye oo hadda ah xisbiga talada haya ee somalilan iyo xisbiga ocid iyo xisbiga kale ee wadani ay dhoolatusyo ka sameynayeen magaalooyin kala gadisan ee somalilan ka tirsan iyagoo isku diyaarinaya doorashada madaxtinimada ee somalilan la filayo in novembar horaanteedii ka qabsoonto deegaanada somalilan isla dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacdooyinka ugu waaweynaha ee dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa waxa uu toddobaadkan soo saaray amar madaxweyne kale oo uu kaga hadlayo arrimaha dadka soo galootiga ee qaxootiga waddanka maraykanka imaanaya waxa uu madaxweynuhu ogolaaday in qaxootiga waddanka ay yimaadaan kadib markii muddadii 120-ka cisho ahayd ee hore uu uga mamnuucay in waddanka isu galaan qaxootiga ay dhammaad waataan kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay dalal dhowr ah oo ay ka mid ka yihiin jabuuti ethoobiya iyo uganda waxaana uu ka dalbaday madaxda dalalkaas inay soomaaliya ka caawiyaan dagaalka ka dhanka ee al-shabaab dalalkaasi ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya haddaba socdaalka madaxweynaha muxuu isu kordhin karaa dalalkaasi oo hore ciidamo amisom dalal magacaasi ku wada jira ay soomaaliya ka joogaan ayaa haddaba waxaanu arrimahani kala sheekaysan doonaa maxamed xaadir nuurdin maxamuud oo ka qaadada arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho maxamed socdaalka madaxweyne farmaajo ee dalalkaasi ee uu booqday toddobaadkan maxay kaga dhigan tahay dowladdiisa iyo dagaalka ay kula jirto al-shabaab
bismillah umaadsantahay jamaal oo dabcan wadda koowaad ee dalka oo raadinaya kaalmo ciidan oo loo kaalmaysto yani dowladda dagaalka ku baaqday waxayla tahay waa arrin jirta madaxweynaha safaradu sameynayo ay ku dhaqaaqaysay markii dhan loo fiiriyo dad badana waxay aaminsan yihiin in soomaaliya ay joogaan taqriiban ciidamo lagu qiyaasay ilaa 20,000 ilaa 20,000 marka arrintana hadda madaxweynaha safarkiisina waxay ku saabsaneyd habkii uu yani howlgallada ay soomaaliya ka wadaan ay wax ugu bedeli lahaayeeno nidaamka dowladda ay u hoos keeni lahaayeen shaqooyinka ciidamada shisheeye soomaalida jooga haddii kuwa kale loogu dari karana ay sidaas ay dalbanaysay marka waxay la tahay kolley wadahadaladii iyo waxay kusoo wada hadleen hoos inkastoo meshi ay keen haddana oon safar la oran karo intay doontaa noqotee wax kun
maxamed marka hore waxaan u ogeyn in ciidamo ay wadamadani ka joogaan oo ethoobiya uganda jabuuti burundi ay ciidamo ka joogaan iyo dalal kale oo meelo badan oo al-shabaab kula dagaalamay laakiin al-shabaab sidaas ay tahay meelo badan ay joogaan oo ay weeraro kasoo abaabulaan kii ugu dambeeyey ee lagu eedeynayo isgooyska soobe ay ka sameeyeen waxaa la sheegayaa in waxyaabaha qarxa ay meelo kale kusoo diyaariyeen magaalada lasoo geliyay marka ciidamadani ma ku filan yihiin inay al-shabaab meesha ka saaraan oo ay kula dagaalamaan meel kastoo ay joogaan
horta markii si loo fiiriyo dabcan aragti guud oo waxaa jirta dad badan oo soomaaliya aaminsan yihiin oo in horta marka hore ay fiicnaan lahayd in ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si ay awood ugu yeeshaan yani in ay dalka oo dhammaan controlaan dhankaa markaan u imaado dabcan 10 sano muddo ku dhawaad ayaa ciidamo shisheeye oo qaarna amison hoos tagaan magac amison ku jiran qaarna ay ku joogeen yani qaar si kale yani ugu dagaalamaya soomaaliya ayaguna siyaado hadda lasii sheegi karo oo macno badan ku fadhida ma sameynin dabcan haddana waxaa warbaahinta qaarkeed qoreysa in yani ciidamo jabuutiyana iyo uganda ay soo diri doonaan ciidamo si toosa aan mandateka amison ku shaqeynayn soomaaliya keeni doona ayada laftigeeda oo dad badan iska weydiinayaan bal hababka ay ugu howlgeli karaan waxaan ognahay in ciidamada shisheeye soomaaliya jooga intooda badan ama magacan amison ku jooga in dhaqaalahooda ay bixiyaan qarmada midoobay iyo midooba yurub marka waa la tahay dabcan ajada hadda dadku qarkiis ay filayaan aashayse ficilka markuu dhaco unba wax laga sheegi karaa laakiin waa wax un taagan waaye waqtigan hadda ay jiraan
aad mahadsantahay xamed waa tahay sidoo kale dhegeystayaal sidaad horodhaxa barnaamijka aad ku maqasheen dalka kenya doorasho ku celisa ayaa ka dhacday 26-kii bishan aynu ku guda jirno iyadoo laakiin mucaaradka ugu weyn ay diideen inay doorashadaasi ka qayb galaan haddaba saameyn inta la eg bay ku yeelan karaysaa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka kenya doorashadan se sideeba ay sharci ahaan u noqon doontaa maxaase natiijadu ay noqon doontaa arrimahaasi waxay la falanqayn doonaa qoraa aadan makina oo ka mid ah golaha tifatirka dhegalka wararka ee warreer newsbitcom isagoo jooga dalka kenya ayaan khadka telefoonka kula xiriiray aadan bal doorashadani kenya ka dhacday bal ka waran oo ku celiska ah sida ay suurogal ugu noqonayso iyadoo mucaaradkii ugu weyn ay ka maqan yihiin natiijada kasoo baxayso sida dadku ay ugu wada qanci karaan
doorashadan muran weyn baa ka taagan sababtoo ah mucaaradkii kama aysan qayb gelin inay codkooda uyeesadaan weliba meelihii ay ugu badnaayeen oo dhanka galbeedka ah oo 4 gobol qoydaha ka dhacday dad baa ku dhintay mudaaharaadyaa dhacay dowladduna waxay tiri doorashada way soconaysaa qolooyinka u qaabilsan ama loo xilsaaray doorashada oo i b c la yidhaahdo waxay yidhaahdeen waynu ku dhawaaqaynaa cidii ku guuleysatay hase yeeshee mucaaradkina uu ku gacansiiray marka waxay yidhaahdeen qolooyinkii aan codadkooda xidin dibbaa lagu celinayaa maalinta shabtiga ah wayna mucaaradeen waxaana horgoodayaa niman wadaaga ah oo cadad danishadaha uweyn kuwaasoo yiri suurtagal ma aha in laga dhigo maalin shabti ah
waya waxaa la isweydiin karaa sidee loogu qanci karaa doorasho mucaaradkii aanay ka qayb galin ugu weynaa dabcan musharaxiin kale baa tartamaysa natiijada kasoo baxaysa in dadka kenyaanka ahi ay ku wada qancaan oo ay noqoto doorasho lagu wada kalsoonyahin sidee bay arrinkaasi suurgal ku noqon kartaa
way adag tahay dabta in la qanciyo laakiin caalamkana ildheer buu ku eegayaa oo waayo wadamada dibadaha sida yurubta iyo wadamada kale dhaqaalo badan bay kuleeyihiin wadanka waana midda dhaqaalaha wadanka soconaysa doodo badan baa socdaa qolooyinkii commonwealthka ay kaga baxeen oo kalka ilaalinaya doorashada walwal iyo walaac badan baa jira dadkina waxaad moodaa inay siyaasiyiin wada noqdeen nin walba dhinacbuu u jalay marka muranka wuu soconayaa shicin bayna ku dhamaan doontaa biidnillaah
sida muuqata kolley sida la hadalhayo maxkamada ayay tegi doontaa oo mucaaradka waxaa laga yaabay marka maxkamada ay u qaadaan arrinkani maxkamaduna dhowr jeer waa tii markii hore ay ku guuldareysteen inay fadhiistaan oo dib ay u dhigaan doorashadani tii ay imaan waayeen qareenadii iyo qaadiyaashii maxkamada qaarkood mid ka mid ah la rasaaseeyey gaarigeedii bal ka waran marka nidaamka cadaaladda lafahaantiisa iyo sida ay wax u socdaan iyo natiijooyinkani meesha ay ku sii jeedaan sawir cankee ah baa ku muuqda
waxaa ii muuqdaa sawir qabyaaladeed oo waddankii inuu u kala baxay sidii dowladaha qaarkood ka dhacay oo xisbi walbaba qabiil uu raaco hase yeeshee dowlad afrikaan ah dimuqraadiyad buuxda ma aha doorashaduna waxay ku dhacdaa qeyb nooc qabyaaladeed kuwa galbeedka ah ayaa u badan waxa raacsan mucaaradka naasa la yidhaahda oo hogaaminaya raila odinga soomaali badan baa ka hadashay oo tiri xeelal badan baa kasoo qabateen wadanka annagu fuuda dooni mayno natiijadii waxa ay ku soo baxdo in hala ogolaado si loo badbaadiyo wadanka
aadan aada baad umahadsan tahay waqtiga gabaabis nagu ah waana kaga mahadcelina sida wanaagsan ee aad ogala qayb qaadatay barnaamijkan dhacdooyinka toddobaadka
adaa mudan asalaamu calaykum waraxmatullah
waalaykum salaam doctor aadan makina ayuu kaasi ah isagoo jooga dalka kenya ayuuna barnaamijkan igala qayb gelayay barnaamijka anigu a jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinayay dhegeystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabaynaya barnaamijka tan iyo kulan dambe nabadgelyo